Todien Samarieša apvienības gādātais speciāli aprīkotais auto ir iegriezies lauku mājās pie Palsmanas pagasta iedzīvotāja Mārtiņa Rutka. Un arī iepriekš viņš jau ir izmantojis šī auto sniegtās iespējas.
Man ir ļoti liels atvieglojums. Dušs un viss, kas ir. Šampūns un pašu skaties nomazgā dušā un vislielākās laimes nevar būt. Un nogas man kājā nogriež un jo pats nevar vairs nogriezt kājas un kramps, lai viņš būtu uz priekšē.
Viss, kas patīk, nomazgā, matus aprizē, var sakot, viss patīk. Kā saka, es būtu mieru katru dienu mazgāties.
Savukārt Maija Ābelīte gan dzīvo kopā ar māsu, bet arī gadu nasti neļauj par sevi pienācīgi parūpēties. Un kurā gan vecajā lauku mājā ir tādas iespējas, kā nomazgāties dušā?
Nu, mēs vannē mazgājāmies šitā te, kā saka, nu, grūti jau ir, un vanne, bet, nu, nav jau kā dušā ir. Nu, šitā jau vienreiz laba mašīna, tur nu nav ko teikt.
Iespēja nomazgāties un arī izmazgāt viļu, kā stāsta Latvijas samariešu apvienības Smiltenes novada vadītāja Anita Bušman, tad arī ir viens no visvairāk pieprasītajiem pakalpojumiem. Bet šajā auto ir arī aprīkojums pēdu kopšanai un matu griešanai. Smiltenes novads ir viens no vairākiem Latvijas novadiem, kas sadarbībā ar samariešu apvienību ir saviem vecajiem ļaudīm sarūpējis šādu aprūpes iespēju un novadā šis auto kursē jau kopš māja vidus.
Nu, sociālie darbinieki arī visu nespēja izdarīt, un tad tas pakalpojumu klāsts ar šo mašīnu, ar šo pakalpojumu paplašinās, jo tik kvalitatīvi tad nevarēja sniegt pakalpojumu. Veciem vientuļiem cilvēkiem šis pakalpojums ir pieejams, lai viņi savas ikdienas varētu vairāk dzīvot pa mājām un nebūtu jāiet dzīvot uz aprūpes centru, lai savas vecumdienas veiksmīgi varētu dzīvot savās mājās.
Vecajiem vientuļajiem cilvēkiem ir izlīdzis arī tā sauktās trauksmes pogas, lai situācijās, kad ir veselības problēmas, bet telefons nav pie rokas, varētu meklēt palīdzību. Palsmanas pagasta sociālā darbiniece Ilze Mize atzīst, ka tas ir ļoti būtiski, ka ir šī saikne ar attālo laukumāju vientuļajiem cilvēkiem.
Gandrīz visi vientuļie Palsmanas pagasta cilvēki šo pogu arī nu, pieņēma un jau ir jau ap roku aplikt un ir arī kāds jau arī izmantojis. Ja tu esi paklips vai pakricis, un, tā kā liekas, man nevajag šo brīdi, bet pienāk varbūt kāds moments un tu esi paklips un tev nav telefons ir palicis pavisam otrā istabas galā un tu netiec vairs. Nu, pat arī tāda situācija bija tiešām, kur cilvēkam telefons otrā gultas galā un viņš pakrits vienā galā un līdz telefonam netiec, tad piespied šo pogu un sazinies tālāk jau pa centrālu, ko vajag, kāda nepieciešama palīdzība. Jo citkārt tas varbūt trīs dienas cilvēks var palikt pilnīgi bezpalīdzīgā stāvoklī un netik pie palīdzības.
Un šajā aprūpē mājās ir vēl kāds nemazsvarīgs aspekts, kas bieži vien ir pat būtiskāks par visu citu.
Viņiem ir arī galvenais aprunāties ar mums, jo viņi dzīvo no centra daudzi un viņi ir vientuļi. Un atbraucot mums pie viņiem, viņi jūtās tādi kā nu, sabiedrībā un arī gūstot šo pakalpojumu, nu, viņiem tā dzīves kvalitāte uzlabojās.
Šobrīd Latvijā šādi speciāli aprīkoti auto, kas sniedz pakalpojumus vecajiem vientuļajiem cilvēkiem, ir piecos novados. Bez Smiltenes vēl Balvu, Jelgavas, Skrundas un no nākošās nedēļas šāds pakalpojums būs arī Ventspils novadā. Kā informēja Latvijas samariešu apvienībā, tad šobrīd no šiem centriem pakalpojums jau sākt sniegt arī blakus novados. Un te svarīgi ir gan pašvaldība, gan sociālo dienestu, gan arī pašu cilvēku interesi, lai pakalpojums sniegšanas teritorijas paplašinātos. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.